Radio Okapi. Okapi.
Poko ela muna bino banso bozuli bakwa kolanda sango na biso na lokota la Lingala na mokuse toko banana nkokoso okati ya etuka ya Ituri ya sika chef de division Atali Bitando apekisi chef de division unique oyo atiama kina ebonga na mwangili etuka ya oriental ya kala na koloba na kombo ya Ituri ya sika makita ya lumbango ya yambo po na bituka bibale biye bibimi na bandundu ya kala bisale maki utalobi moko na bandundu ville pe mosusu na inongo ntoma na biso ya tango inso Fabien Kambinzi Gifwa akoyebisa na biso maso maleka kikuna ba episkopo ya territoire ya Dungu bazali komitungisa lolenge batumbokia ba elera ya ekolo Uganda bazali kokoba koboma pe kosala mbeba nzike oeteni ena ya ekolo na biso
Okapi.
Mbote lisusu na bino banso, toko banda sango ya biso na etuka ya sika ya Ituri, wapi chef de division Atali Bitando apekisi chef de division unique, oyo atiamaki na ebonga na mwengili etuka ya oriental ya kala, mwana mboka Jean Bamanisa na koloba na nkombo ya etuka ya Ituri. Mwana mboka Christophe Evilago alobaki yango lobi mwamosala moko oboswa bapandi sango na Bunia. Ye alobite azwi mokano mona, pona ndingisa azwaki kouta na molandi ya ministre wa yambo pe ministre Atali Mambi Mabitando. Oyo asengi na ye kokamba Ituri kino maponomi ya moyangili ya sika. Mwana mboka Emmanuel Leku oyo bafundi abwaki mafunda manso mana mambima ye makotisi nkokoso ekasi na moto ya etuka ya Ituri. Delphine Waisala.
Christophe Evilago atindi mokanda epa ya bakambi bilo ya leta ya batomei bakambi territoire ata pe cheferie. Kati ya mokanda ya ngwa lobi yende akambi Ituri uta mwa tukumi bale na sambo sansa eleki. Kali minyasi mokambi bilo ya batomei ya bana mboka wetuka ya Ituri ya lobi sebongo. Ongambo ya ye Emmanuel Leko apobo oya tangema na mokambi ya etuka ya oriatala ya kala lokola mokambi Ituri po ya mwa tango wa beti sete na bolobakete yende azali na makuki ya kukunza Ituri. Ndia Mtsini mulubedi bilo ena po ya mwa tango andimi yango. Ute ngumba Kinshasa, Masans, Kazez, moto ya maelo bilo ya tremeni mambi makati owekolo alobi evila gonde mukunzi engebene na mibeku. Na bozelaka, bango baso bazaliko ya mbabasari, moto na moto na bilo na ye pe na ndenge ya ye. Bunia, Delve, Waisala, Radio Kapi.
Assemblée provinciale Ibale na bandundu eye euti ko kabwana likolo ya misato ibandaki likita na yango ya lombango lobi mwa mosala moko na bandundu ville pe na inongo bakelaki na mbala moko bilo Ibale pona mwantango na kwilu pe na maindombe maso malekaki oboswa bantoma ya bituka ya ba chef de division ya misala ya leta basali ba masanga ma ONU basali batalaka mambi mabokengi onte ya etuka pe lisusu moyangeli etuka pona mwantango Fabien Kambinzi Gifwa.
Likitalie likambe maki na o fonctionnaire Luvunga mpo ya etuka ya Kwilu wapi ezwa maki ba depite ntukumi bale na libwa na kati ya ntukumi sato na motoba eye ezwa mina etuka mobimba ya Kwilu bilo eye ya mwa tango eko kambema na honorable Madinga Ekia Robinson ya mibu ntuku sambo na sambo molandi waye honorable Serge Makongo Manga Tima ya mibu ntukumi neyi na misato pe kalaki wabango honorable Clementine Bindan Kengo, Mibu, Yambotama, Tuku, Misato, na Sambo. President Yabilo eye yamwa tango asenga ki na baye bakoponama mikolo mikoya kotombo la penza lokumu ya etuka ya Kwilu lolenge moko pe lokola omayi ndombe pe bilo ya bango yamwa batango eko kambema na mpaka wa mibuko leka na kotanga honorable Bosama Mpongo Henri molandi moye honorable Bikota Celestin pe kalaki Jean Bosco Bola Luete president Yabilo provisoire ya mayi ndombe na ino asenga ki na population kondima pe koyamba ba depite ba bango pambate ntombwa ya mayindombe etali kakate ba depite kasi ezalise likambo ya bato banso o mayindombe Uto engumba kikwitu Fabien Kambinzi Radio Okapi.
Na etuka ya sika ya Kasai Central eye ebotami na bokabwani ya etuka ya Kasai Occidental, Police Nationale Congolaise elaki esalaki bangalasisi na yango ya yambo lobi mwamosala moko. Ezalaki pona kotala ndenge ezali kotambola misala kuna, pe kotala lolenge ezali kotambola police sima ya mwango ya bokabwani ya bituka awa na Congo Kinshasa. Chris Mukand.
Masolo maye masale maki olopango ya ndako ya misala ya bapuluso ituka Kasai Central, General Gilbert Vomili ya bongisa ki masolo maye sima ya bozongi bwa mobembo asala ki o ingumba mokonzi Kinshasa esika akenda ki kokota o likitalinene libongisa maki na bakonzi ya bapuluso ya mboka Congo Demokratiki. Masolo ma General Vomili ya na bapuluso baye matelemela ki o makambo makoki kokoma sima ya bokoti si bo palanganisi bisika bia bozweli mikano o mboka Congo Demokratiki. Pona ye yako simba te dekupaje lingi koloba bokabwanite kasi makoki mabayi mboka makovanda tatabo mokonzibo talatina bapulusu ba etuka ya sika ya Kasai Central basengeli kokoba na mosala moyebani pona bapulusu banso bobateli bayi mboka pe biloko bia bango bokela mibituka bibale bozali kosenga bokaboli biloko. Commissaire divisionnaire Gilbert Vomili ya alakisi ete likambolizalite ezala mituka to biloko bisusu bia mosala biko kabolema kati ya bituka bibale bia sika manso makosale ma olo lenge lolongobani po mosala mwa bapulusu mozali bomoko lokola nzoto ya moto. Chris Mukande, Radio Kapi.
Lisangali ya politiki RCD-KML eboi likanisi ya kosaisa maponomi onte ya bakomune bamboka pe bituka bia ekolo yambo ya maponomi maye mayebani na mobeko likonzi. Puna lisangali ya politiki ya mwana mboka Mbusa Nyamwisi ya motu ya lelo ezali kosangisa bokasi puna kosalisa maponomi ya bantoma bayi ekolo pe ya mokonzi wa ekolo wapi elingelemi omiantuku ibale na sambo sanza ya jomi na moko mobunkoto ibale na jomi na motoba. Epai esusu RCD-KML ML et Ebisite, et moni mambi nzike malokuta na lapolo la seni, na yamobu nkoto ibale na jomi na inei, pe nkoto ibale na jomi na itano, e ye ebimi na lisungi lia bitando bia ekolo. Ministere tali bitando bia ekolo. Liebisi liye, litanga maki lelo miaminei, sanza ya mwambi na yoko likita obosawa wapanzi sango na ingumba Kinshasa. Tulanda kalaka mokonzi, pona mwantango ya RCD-KML, mwana mboka koloso sumaili, nelobeli ya Richard Junior Kamunga, pe Johanna Bukasa Mfuni.
RCD-KML na kotala la polo la mobung koto ibale na zomi na mine koto ibale na zomi na mitano mwa seni ona parlement na lokasalo antuku mine na moko wapie komamite na mobung koto ibale na mwambi likindoli ya bobongi siminkanda kati na ministeri ya interior na seni batanga kaba groupement kama misato na antuku mibale na mibale yeikelama na bobuki mobeko 081 mwa miami bale sanza ya sambo mobung koto yoko kama libwana ntuku libwana mwambi montango mwa ba groupement molongwaki na kama misato na ntuku mibale na mibale mpe mokomi na kama libwana ntuku sambo na mibale e matisami na kama misato likolo ya mokama ezali na ba groupement izwami o mokanda mwa ministere ya interior kasi na miso imono nokote ba groupement pe izwami mpe o mokanda mwa ministere ya interior kasi iko monono na miso ba groupement iye izalite o mokanda mwa ministere ya interior mpe na miso iko mono nompete kasi ikomami omo kanda moye seni ebongisa na ministere ya interior na mubunko to ibale na mwambi
en 2008
na etuka ya sika otuwele bojali ya batumbuki ya ba elera ya ekolo Uganda o territoire ya Dungu ezali kino sika kozangi sabo kengi obamboka ndike ya territoire ena sango eye pesa maki lelo na radio na bino ya kimia na vicaire general ya diocese catholique ya Dungu do Ruma onte ya milulu ya bo lengeli nteke ya mibun tuku ibale na itano ya diocese ena milulu miye misila kina suka ya poso eleki nganga nzambe François Doko Muke ayebisite batumbuki bana ya Uganda bazali kokoba koboma pe kopekisa na batu abilanga kokota obilanga bia bango mokambi FRDC na otu ele yepe azongisi elika na baimboka Delvin Waisala.
Obitando nzike batobayike batungisa mionzila na kanza ya batomboki bamondo ni lokola batomboki ya elera e amba katolike pesi ndakiso nzila Dungu banga dingirima vikel mokambio diocese Dungu dorima alobi batomboki bana bazali kotungisa mingi penza civil ndakisa bazali koboma kobaka matanjango kobame meozamba ata kopunza biloko ya bango. François Doko Moke alobi kanza ya batomboki nde ezali kobangisa bato nzila ya bilanga pe asengi FRDC babatela bato pe biloko ya bango. po ya komanda ya FARDC au territoire ya Dungu mbeba bizali ko salema na bato bazali ko mila kisa lokola batomboki ya Elera General Willy Bonane ya bakisi basoda ya FARDC elongo na bakaske ble ya Monisco bazali ko sala londolo abudongoli basali mbeba onzila o etando ena Bunia Delbert wa isala Radio Kapi
bana pene na kama minei babimi na molongo ya basimba mandoki ya ba territoire ya Uvira Pefizi uta mobungu koto ibale na zomi na ibale na lisungi lia lisanga fonds de réfugiés pour l'éducation RET onte ya mwango UEPN DDR ya bana oba territoire ya Uvira Pefizi sango eye epesami na mokambi ya RET na bofongwami lobi na Uvira ya yokoli kindo litali botiami obikela ya mwango UEPN DDR elongo na ONG RET pona noela dek ezali pona kobakisa makoki na ba ibalandela ka mwango ya DDR lolenge lia sika ya koyeba bana baye bazali na ino ukati ya masanga ya basimba mandoki tulanda mokambi ONG RET na RDC ne lobeli ya Gayus Chabilepa ya radio Le Messager du Peuple.
Leur tâche
tango totinda kabango na mboka po ya kosulula na bayi mangomba mamabundi mosala mobango mozali mwakotuna na bakambi mangomba baibatia kaloboko na mikanda po ya kondimate bakoki lisusu te kosimbisa bana bake mandoki bakosulula pe na bayi mboka ezala pe na bakumu kosulula na bilenge elongo na mabota mabango na yango bazali kopanda sango ya tangba na mate ya mabiso mingi mingi po ya koyebisa te esika ya mwana moke ezali nde na libota tope na kilasi kasi onte ya mangomba mamabundi te basengeri pe lisusu koyeba sikisiki te bana bakokuta kuna ezali baye basimbaki solo mandoki omapinga pe kosolola solo te bobimisa mibwa bango bokosalema engebe na mibeko mia mboka pe memosala mwabiso
ezali na sango eye pe nde tosukisi mpe sango na biso ya pokwa lelo matoni mingi na bino banso bozwaki libakwa kolanda biso bosengeli koyeba te onzela masini tozwaki lisungi ya Dieudonné Nyangasa wani ekese biso na bino te tokuta lisusu lobi botikala malamu
Okapi. Okapi. Ayo. Okapi.